Warta Berita KBS World Radio 18 Mei 2023. Berita-berita utama hari ini adalah Presiden Yoon mengatakan semangat Mei adalah semangat konstitusional sendiri. Ibu negara Ukraina dan Menlu Korea Selatan bahas bantuan dan kerjasama untuk rehabilitasi Ukraina. Satu keluarga warga Korea Utara membelot ke Korea Selatan dengan kapal. Bersama saya Abdi Azwar Sahi, inilah berita-berita selengkapnya. Presiden Yoon Suk Yeol mengatakan bahwa semangat Mei dari gerakan demokratisasi 18 Mei adalah semangat konstitusional dari demokrasi liberal itu sendiri dan sekaligus menjadi aset-aset berharga yang harus diwariskan. Pada upacara peringatan gerakan demokratisasi 18 Mei yang diadakan di Pemakaman Nasional 18 Mei pada hari Kamis 18 Mei, Presiden Yoon menuturkan bahwa semangat Mei adalah formula sentripetal yang menyatukan rakyat Korea Selatan. Presiden Yoon yang 2 tahun berturut-turut menghadiri upacara peringatan itu juga berdoa untuk para korban serta mengajak para tamu yang hadir untuk mengingat perlawanan Mei berdarah demi mempertahankan demokrasi liberal dan hak asasi manusia serta menghormati jiwa-jiwa demokrasi. Setelah itu, Presiden berterima kasih kepada keluarga korban dan kelompok perhimpunan ibu dari korban gerakan demokratisasi 18 Mei yang menghadiri upacara peringatan karena mereka tetap menjalani hidup tanpa putus asa dalam kesedihan. Presiden Yoon menegaskan semangat Mei memerintahkan rakyat Korea Selatan bertindak untuk menjaga demokrasi liberal, sehingga rakyat harus memiliki keberanian praktis untuk menghadapi segala tantangan yang mengancam kebebasan dan demokrasi. Menyusul tahun lalu, Presiden juga menyatakan niatnya untuk mendukung pembangunan ekonomi wilayah Gwangju dan Jeolla dengan mengatakan bahwa kemakmuran ekonomi untuk daerah yang mewujudkan semangat Mei. Presiden Yoon menegaskan bahwa ia mendukung segala upaya untuk wilayah Gwangju dan Jeolla agar dapat mencapai kemajuan dalam kecerdasan buatan serta teknologi sains mutakhir berdasarkan kebebasan dan inovasi, kemudian dapat mewariskan pencapaian tersebut kepada generasi mendatang. Korea Selatan dan Jepang belum menyepakati rincian jadwal tim inspeksi di PLTN Fukushima pada pertemuan tingkat kerja kedua pada hari Rabu 17 Mei, walaupun pengiriman tim inspeksi itu kurang seminggu lagi. Pemerintah Korea Selatan mundur selangkah karena konfirmasi prosedur yang dinilai paling penting, namun langkah itu sedikit berbeda dengan penjelasan di awal, di mana tim inspeksi Korea Selatan akan melakukan kegiatan berupa verifikasi. Pada pertemuan kedua yang digelar secara tertutup, Korea Selatan dan Jepang mengatur rincian jadwal tim inspeksi Korea Selatan yang tidak diselesaikan pada pertemuan pertama, namun tidak menyimpulkannya. Perwakilan Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyampaikan bahwa masing-masing pihak membahas hal-hal yang disepakati bersama dan melanjutkan komunikasi melalui saluran diplomasi. Pemerintah Korea Selatan meminta untuk melihat fasilitas-fasilitas prosedur pembuangan air limbah radioaktif PLTN Fukushima ke laut, mulai dari penyimpanan, pembersihan, hingga pembuangan. Namun Jepang nampak bersikap sulit mengumumkannya. Menurut Perdana Menteri Korea Selatan Han Duk-soo, tim inspeksi Korea Selatan kemungkinan akan mengonfirmasi sambil bertanya tentang seluruh prosedur dan fasilitas. Namun terdapat kekhawatiran akan kegiatan tim inspeksi karena tidak dapat melakukan inspeksi sesuai yang dijadwalkan di awal untuk melihat fasilitas pembuangan air PLTN Fukushima dan memastikan faktor keamanannya. Pemerintah Korea Selatan berencana mengumumkan jadwal tim inspeksi setelah diskusi lanjutan antara pemerintah Korea Selatan dan Jepang. Tampaknya, upaya negosiasi yang tegang akan berlanjut hingga sebelum tim inspeksi dikirim ke PLTN Fukushima. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin menemui ibu negara Ukraina Olena Zelenska yang sedang berkunjung ke Korea Selatan dan membahas langkah-langkah kerjasama dalam membangun kembali Ukraina pada hari Kamis 18 Mei. Ibu negara Zelenska menyatakan rasa terima kasihnya atas solidaritas serta dukungan pemerintah Korea Selatan, serta menegaskan pentingnya bantuan kemanusiaan bagi Ukraina yang sedang menghadapi kesulitan akibat perang. Dia meminta perhatian dan kerjasama pemerintah Korea Selatan dalam hal bantuan kemanusiaan, terutama untuk mendukung bantuan darurat di medan perang, seperti pengiriman kendaraan ambulans dan kendaraan ambulans lapis baja. Setelah pertemuan dengan Menteri Park, ibu negara Ukraina melalui akun Twitternya menyatakan bahwa mereka telah berdiskusi tentang pentingnya peralatan penghilangan ranjau. Ia juga mengucapkan terima kasih atas niat pemerintah Korea Selatan untuk memberikan peralatan penghilangan ranjau dan mesin sinar X bergerak. Sementara itu, Menteri Park dalam pertemuan tersebut mengungkapkan ucapan bela sungkawa kepada warga Ukraina yang menjadi korban perang, serta sebagai negara yang sedang menghadapi perang mengerikan, ia menyatakan empati terhadap kesulitan dan penderitaan Ukraina. Menurut Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, dalam pertemuan itu Menteri Park menyampaikan perjanjian pemerintah untuk memberikan dana bantuan kemanusiaan senilai 130 juta dolar Amerika Serikat di luar dari 100 juta dolar AS tahun lalu. Kemudian Menteri Park turut menyatakan secara aktif untuk menanggapi permintaan bantuan kemanusiaan dari warga Ukraina yang sedang menghadapi krisis akibat perang. Satu keluarga yang diduga warga negara Korea Utara diketahui membelot ke Korea Selatan dengan melintasi garis batas utara NLL antar Korea pada awal bulan ini. Menurut otoritas militer Korea Selatan, sebuah kapal penangkap ikan dari Korea Utara melintas NLL pada malam hari tanggal 6 Mei, kemudian Angkatan Laut memeriksanya. Beberapa orang warga Korea Utara yang diduga adalah satu keluarga ada dalam kapal itu dan mereka menyatakan niatnya untuk membelot ke Korea Selatan. Militer dan polisi serta Badan Intelijen Nasional secara bersama sedang menginterogasi mereka untuk mengetahui alasan dan proses mereka membelot dari Korea Utara. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Jepang sedang memberlakukan pengamanan ketat di Taman Monumen Perdamaian Hiroshima di mana Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, akan menyambut masing-masing pemimpin negara. Hal itu dilakukan sebagai bentuk persiapan jelang konferensi tingkat tinggi atau KTT G7 yang akan berlangsung di Hiroshima, Jepang mulai Jumat 19 Mei besok. PM Kishida dan Presiden Biden akan menggelar KTT AS dan Jepang dan memastikan kemampuan pencegahan serta respon dari aliansi AS dan Jepang terkait kondisi keamanan Asia Timur yang semakin memanas karena pengembangan nuklir Korea Utara dan ancaman militer China. Selain itu, pemimpin Amerika Serikat dan Jepang juga dilaporkan akan membahas kerjasama untuk sektor ekonomi seperti rantai pasokan semikonduktor. PM Kishida dijadwalkan akan menggelar pertemuan dengan masing-masing pemimpin negara, kemudian mengatur isi pernyataan yang termasuk di dalamnya adalah sanksi terhadap Rusia dan masalah Selat Taiwan. Para pemimpin negara akan mengumumkan pernyataan bersama pada tanggal 21 Mei mendatang, yang merupakan hari terakhir gelaran KTT G7. Di sisi lain, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang juga akan menggelar pertemuan trilateral atau pertemuan bilateral untuk membahas tanggapan terhadap Korea Utara yang mengembangkan nuklir dan rudal. KTT Korea Selatan, AS, dan Jepang serta KTT Korea Selatan dan Jepang kemungkinan besar diadakan pada hari terakhir KTT G7 pada tanggal 21 Mei. Presiden Yoon dan Presiden Biden bertemu kembali 3 minggu kemudian setelah pertemuan puncak di Washington DC pada tanggal 26 April bulan lalu. Sementara Presiden Yoon dan PM Kishida bertemu lagi di Hiroshima 2 minggu setelah pertemuan puncak di Seoul pada tanggal 7 Mei bulan ini. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa Korea Utara akan dimintai pertanggungjawaban jika rezim tersebut tetap melanjutkan peluncuran yang diklaimnya sebagai satelit pengintai militer. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Vedant Patel, mengeluarkan pernyataan tersebut pada hari Rabu 17 Mei dalam sebuah konferensi pers. Ketika ditanya mengenai indikasi bahwa peluncuran tersebut akan segera dilakukan dan bagaimana Washington akan menanggapinya. Patel mencatat bahwa kendaraan peluncuran ruang angkasa menggunakan teknologi rudal balistik yang dilarang digunakan oleh Korea Utara berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB dan Amerika Serikat memiliki sejumlah alat yang dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban Pyongyang jika peluncuran yang direncanakan itu terjadi. Dia menambahkan bahwa Washington sudah jelas mendesak rezim korut untuk menahan diri dari kegiatan yang mengancam lebih lanjut dan untuk terlibat dalam diplomasi yang serius dan berkelanjutan. Pernyataan tersebut muncul sehari setelah laporan dari Korea Utara bahwa pemimpin Kim Jong-un telah meninjau persiapan akhir untuk peluncuran satelit mata-mata militer pertama rezim tersebut. Uni Eropa telah menyatakan keprihatinannya bahwa penggabungan maskapai penerbangan Korea Selatan, Korean Air, dan Asiana Airlines dapat membatasi persaingan. Dalam sebuah siaran pers pada hari Rabu 17 Mei, Komisi Eropa yang merupakan badan eksekutif Uni Eropa mengatakan bahwa mereka telah mengirimkan tinjauan awal kepada Korean Air atas kesepakatan telah menjalani penyelidikan mendalam oleh komisi tersebut sejak bulan Februari lalu. Tinjauan itu mengatakan bahwa transaksi tersebut dapat mengurangi persaingan dalam penyediaan layanan transportasi penumpang di 4 rute antara Korea Selatan dan Prancis, Jerman, Italia, dan Spanyol. Kemudian juga dinilai dapat mempengaruhi layanan transportasi kargo antara seluruh Eropa dan Korea Selatan. penerbitan pernyataan keberatan yang berisi hasil tinjauan awal atas kemungkinan pelanggaran hukum persaingan usaha merupakan pemberitahuan resmi dari otoritas anti-monopoli Uni Eropa kepada Korean Air bahwa diperlukan tinjauan tambahan atas kekhawatiran akan adanya monopoli. Maskapai yang telah mengupayakan kesepakatan tersebut sejak November 2020 telah melaporkan rencana merger ke 14 negara, termasuk Korea Selatan, dan saat ini sedang menunggu persetujuan dari Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang.
Sekian, Warta Berita KBS World Radio.